Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie ne este prezentat de pastorul Mihai Brașov. Înregistrarea a avut loc în Biserica Popa Tatu din București.
Vă salut cu pacea Domnului, mă bucur să fim împreună și să ne bucurăm de acest timp de părtășie împreună cu Dumnezeul nostru, cu frații, cu surorile. Este Ziua Internațională a Refugiaților și mi-este drag să vorbesc despre lucrul acesta, pentru că Dumnezeu m-a chemat și în această zonă să întâlnesc oameni frumoși, să întâlnesc voluntari deosebiți, să întâlnesc cazuri interesante, unele chiar foarte grave. Este o lucrare care necesită timp, necesită resurse, dar cel mai mult necesită o inimă deschisă și o inimă care cu adevărat vrea să iubească. Pentru familia noastră, această activitate a început cam acum 13 ani, când am mers cu soția mea ca să o nască pe Alexia. Și când să parcăm acolo la spital, erau băieți din aceștia care te coordonează ca să parchezi bine. Nu prea îmi place de ei, dar n-ai ce să faci, mai ales că era foarte, foarte aglomerat acolo. Însă atunci când am coborât din mașină, am întâlnit un suflet destul de cald și speriat. Era un băiat din Ghana. Nu aveam nimic la mine să-i dau atunci și am zis, așteaptă-mă un pic, mă duc cu soția ca să nască. Când voi ieși, stăm de vorbă. M-a așteptat, am stat de vorbă cu el și s-a legat o prietenie atât de frumoasă. Aș vrea să vă arăt chiar o poză, nu știu dacă băieții sunt pregătiți să o pună, cu acest prim refugiat cu care am avut de-a face. Mi-a povestit toată istoria. Aici este Alexia, nu, este Andra, care avea 5 ani pe vremea aceea și și-a așteptat surioara acasă. Mi-a povestit despre taberele de antrenament din Maroc, acolo unde stăteau cu multă emoție să afle când va fi ziua și ceasul. În Maroc există două localități spaniole, Ceuta și Melilla, și dacă cineva din Africa, din zona aceasta, poate să intre peste acele ziduri și garduri, este deja în siguranță. Numai că poliția și jandarmeria este foarte pregătită pentru acel moment și când ei sar, atunci se trage în ei, sunt loviți, dar sunt fericiți cei care scapă cu viață și ajung în oraș. Am fost foarte tulburat de faptul că există atâta diferență între noi și ei. Noi care suntem mai binecuvântați decât ei. Noi care n-a trebuit să fugim niciodată de acasă. Doamnele dintre noi au avut această ocazie din cauza războiului din Ucraina și ne pare foarte rău, dar la noi încă nu s-a întâmplat nimic în timpul vieții noastre și suntem mai fericiți din acest punct de vedere. Vreau să vă zic că luna aceasta s-a împlinit un record și anume, la ora actuală sunt 100 de milioane de refugiați. Știați? Niciodată în istorie nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. Ca 100 de oameni să fie, 100 de milioane de oameni să fie plecați de acasă din cauza războiului, a persecuției, a conflictelor militare. Am intitulat predica din această zi Sub privirea Lui. Pentru că nimic din ce se întâmplă nu scapă privirii lui Dumnezeu, nu scapă înțelepciunii lui Dumnezeu. Și aș vrea să abordez 4 aspecte ale acestei priviri a lui Dumnezeu în acest context al refugiului. Primul aspect, aș vrea să-l bazez pe un verset favorit din ultimul timp, care se găsește în Amos, între profeții mici, la capitolul 9, de la versetul 7. Până când vom citi acest verset, aș vrea să ne introducem puțin în starea aceea de spirit a poporului evreu, care se vedea superior celor în alte națiuni, și pentru faptul că aveau Dumnezeu, dar mai ales pentru un lucru care nu se mai întâmplase cu nicio altă națiune, și anume Dumnezeu să-i scoată din Egipt, să-i treacă prin Marea Roșie și să-i aducă în Canaan. Lucrul acesta era mândria lor națională, era semnul binecuvântării lui Dumnezeu și semnul unicității lor. Și pentru că se credeau atât de importanți pentru acel eveniment, prin profetul Amos, Dumnezeu le spune un lucru interesant. Versetul 7 din capitolul 9. Nu sunteți voi oare pentru mine ca și copiii etiopienilor, copiii lui Israel? Zice Domnul, n-am scos eu pe Israel din țara Egiptului, ca și pe filisteni din Caftor și pe sirieni din Chir. Cunoaștem doar o istorie și, într-adevăr, este cea mai importantă istorie a mântuirii, care este consemnată pe paginile Scripturii. Dar nu avem acces la atâtea istorii care s-au întâmplat între Dumnezeu și copiii Lui din alte națiuni. Este fascinant să știi că așa cum evreii au fost scoși din Egipt și aduși în Canaan, și alte națiuni au fost scoase și mutate în altă parte. Migrația aceasta uneori a fost produsă de Dumnezeu, intenționat. Dacă am avea această conștiință a faptului că toți oamenii de pe pământ, dar mai ales cei care suferă, sunt copiii lui Dumnezeu, sunt creația lui, sunt obiectul grijii lui Dumnezeu, atunci am vedea cu totul altfel tot ce se întâmplă în jurul nostru. Și mai ales pe oamenii care, așa cum Bobby, venise să ceară milă pentru că venea din război și pentru că a intrat în Europa prin război, printre gloanțe, și pentru că poliția tot timpul era pe urmele lor, pentru că nu aveau acte. Bobby a fost arestat la 2 săptămâni, l-am avut în casă la noi, a fost primul refugiat pe care l-am ținut în casă și m-am bucurat să trăiesc toate aceste emoții, însă o razia poliției i-a adunat pe el și pe colegii lui și i-au trimis în închisoare. Am fost de 3 ori la el la închisoare, l-am vizitat, însă la un moment dat a dispărut. M-a mai sunat o singură dată din Nigeria și după aceea nu știu ce s-a mai întâmplat cu el, însă este și acum în rugăciunile noastre, pentru că am descoperit atâta curăție într-un suflet chinuit. Nu contează culoarea pielii, nu contează zona din care venim, nivelul de educație, contează cum ne vedem noi unii pe alții, copiii lui Dumnezeu. Pentru că ce se întâmplă pe pământul acesta este de fapt un test și o școală, o școală și un test. Pentru că Dumnezeu vrea să nu facem diferență. Dumnezeu vrea să nu avem ierarhii. Dumnezeu vrea să fim toți frații și surorile lui Iisus Hristos. Dumnezeu îi vede pe copiii Lui și îi vede ca și pe evrei, pe etiopieni, pe sirieni, pe filisteni. Un al doilea lucru pe care îl vede Dumnezeu este nedreptatea. Așa cum am spus, suntem favorizați în țara noastră să nu avem parte de atâta injustiție cât este în alte țări. De fapt, această injustiție a creat în foarte mulți oameni și întrebarea aceasta foarte importantă, oare există Dumnezeu? La baza ateismului este această întrebare, dacă Dumnezeu este dragoste, așa cum spuneți voi, oamenii credincioși, de ce există nedreptate pe pământ? De ce există suferință? Nu cumva Dumnezeu își bate joc de noi? Nu cumva a fost incapabil să creeze o lume perfectă? Această întrebare și-a pus-o și un mare scriitor englez, pe nume C.S. Lewis. Probabil că vă sună. Omul acesta a scris câteva cărți extraordinare, Creștinismul redus la esențe, sau Întâlnind bucuria, cartea care a vorbit despre convertirea lui dintr-un ateu într-un creștin. Apropo, întâlnirile pe care le-a avut și discuțiile, primele discuții despre Dumnezeu într-un mod serios și care i-au aprins puțină speranță, au fost cu un alt coleg, tot cu un scriitor, autorul Stăpânul inelelor, autorul acestui roman. Omul acesta, un om foarte credincios, i-a pus o întrebare. De unde a venit în tine ideea aceasta că Dumnezeu este nedrept? Dacă ar fi să gândești după sistemul tău evoluționist, evoluția se bazează pe luptă, pe cei slabi care trebuie să piară. De ce te gândești la dreptate? Înseamnă că tu ai un reper. Nu poți vorbi despre o linie strâmbă, că e strâmbă, dacă n-ai în mintea ta un reper, ce înseamnă o linie dreaptă. Această întrebare l-a fascinat pe C.S. Lewis. Și a zis, într-adevăr, de unde mi-a venit mie ideea aceasta că ar trebui să fie dreptate? Pentru că în evoluție nu există dreptate, ci există doar forță. Cine este mai puternic, răzbește. De unde a apărut ideea de milă? Dacă ești milos, o să pierzi războiul acesta. În evoluționism, mila este slăbiciune. De ce vrei să-i fie milă celuilalt? Dacă tu ești ateu și gândești în sistemul acesta, de ce vorbești despre moralitate? Pentru că în lupta aceasta nu există moralitate. Cine este mai șmecheraș și fentează, acesta reușește. De unde ți-a venit ideea de moralitate? De dreptate? Înseamnă că există un sistem la care te raportezi și care în mintea fiecăruia dintre noi a fost așezat. Și noi simțim când e nedreptate. Simțim când cineva îl chinuie pe altcineva, nu? Și parcă ne doare, parcă ne înfuriem. Coalizarea aceasta cu frații noștri ucrainieni. Apropo, am fost atât de uimit să văd răspunsul românilor față de acești refugiați care sunt în țara noastră. De 7 ani de zile, am calculat în dimineața aceasta, ne ocupăm de refugiații veniți din Orientul Mijlociu. Am trecut prin toate stările, auzind reacții din partea oamenilor, de la cele mai urâte și mai jignitoare și chiar amenințătoare, până la cele mai frumoase și apreciative. Însă, nu se compară absolut deloc reacția pe care românii au avut-o pentru acești refugiați, care vin tot din zone de război, care și-au pierdut copiii, care au traversat cu barca pe mare, unii neavând de ales, ori înainte, ori înapoi, că este același lucru. Însă ne-am coalizat mai mult cu ucrainienii, pentru că în sufletul nostru al românilor există o durere provocată de cineva mai mare, de pe lângă Ucraina. De ce nu ne-am coalizat cu Rusia? Pentru că ea e mai puternică, are arme mai sofisticate. Pentru că Dumnezeu a pus în mintea noastră și în sufletul nostru milă pentru victimă și supărare pentru agresor. Asta n-ar trebui să existe în evoluționism. Ar trebui să te bucuri pentru cineva care reușește, care evoluează, care a ajuns la un alt nivel, nu să te întristezi pentru cel care pierde. Dragilor, Dumnezeu vede nedreptatea. Nu înseamnă că nu există dacă El nu acționează acum. Dumnezeu nu vrea să-L iubim pentru că ne rezolvă problemele imediat, ci vrea să-L iubim pentru că-L considerăm suveranul și pentru că înțelegem problema răului. Nu El este vinovat pentru aceste războaie, ci noi, că am zis, nu avem nevoie de Dumnezeu. Ne descurcăm singuri, suntem mai buni. Problema este mutarea concentrării de pe Dumnezeu pe noi înșine. Asta ne-a adus suferința. Și asta creează conflicte. Când îl privești pe celălalt mai presus decât tine însuți, așa cum Hristos însuși ne-a privit pe noi și s-a dat pentru noi la moarte ca să ne salveze, în momentul acela ești născut din Dumnezeu. Și atunci nu mai ai parte de conflicte. Dumnezeu vede nedreptatea și chiar dacă nu răspunde acum, va fi o zi a judecății. Să ne încredem în El, pentru că ce a spus se va împlini. Dumnezeu vede de asemenea slujirea și bunătatea. Și mă bucur pentru atâtea persoane care pur și simplu se dăruiesc pentru cei în nevoie. Dumnezeu notează toate aceste lucruri și atunci la ziua judecății chiar se va întâmpla lucrul acesta. Aș vrea să vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 25, care ne vorbește despre judecata viitoare. Atunci împăratul le va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiind sete și ți-am dat, te-ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Dumnezeu simte când cineva face un bine. Dumnezeu vede lucrul acesta și este notat pentru atunci la judecată. Și Dumnezeu îi apreciază pe cei care oferă din timpul lor, din resursele lor, dar mai ales din inima lor, pentru cei care sunt, iată, goi, flămânzi sau străini, fugari. Cu toții știm că poporul lui Dumnezeu nu a fost niciodată static. Deci oare Dumnezeu i-a provocat de la bun început să meargă? Prima chemare mai specifică a fost în dreptul lui Avram, ne aducem aminte, dar el a fost primul refugiat prin mai multe țări. Nu știa unde va ajunge, cum nici refugiații noștri nu știu unde vor ajunge. Unii află pe drum. Și slavă lui Dumnezeu pentru aceia care îl întâlnesc pe Iisus Hristos cu adevărat. Atunci când poporul a ales să se oprească, în momentul acela a început să degradeze, în momentul acela a început să păcătuiască, să apară conflictele. Atâta timp cât erau într-o mișcare, într-un mers spre o țintă, care poate nu a fost mereu clară, dar în mintea lui Dumnezeu era foarte clară, au fost credincioși, au avut parte de minunile lui Dumnezeu. De ce vrea Dumnezeu să ne tot mișcăm? Pentru că a vrut să transmită poporului său că nu acesta este locul nostru, nu este aceasta casa noastră, nu aici sunt granițele noastre, nu aici trebuie să păzim, ci noi avem o altă casă care este în ceruri. Iar în mișcarea noastră va trebui să întâlnim oameni pe care să-i prindem în această mișcare a lui Dumnezeu. cum să fie propovăduită până la marginile Pământului Evanghelia, dacă fiecare ar sta la el acasă? Nu vreau să spun că trebuie tot să plecăm. Fiecare are chemarea lui de la Dumnezeu. Și pentru că mulți dintre noi n-am plecat încă, Dumnezeu a zis, ok, îi aduc pe la voi. Și avem în țara noastră atâția refugiați, atâția străini. Ellen White, în cartea Evanghelizare, spune că acești oameni care sunt vecinii noștri, dar care sunt veniți din alte țări, sunt viitoarele semințe pentru adevăr plantate în țara lor. Așa mult m-am bucurat acum o săptămână când am primit o familie de ucrainieni. Am pregătit un pachet pentru ei, doamna tocmai născuse o fetiță, are mai puțin de o lună fetița, și au venit amândoi la centrul nostru educațional pentru refugiați. Și când am deschis ușa, avem acolo câteva imagini cu activități din proiectele anterioare, taberele de refugiați din Grecia, din Irak. Și am observat că bărbatul este așa puțin diferit de doamna. Și când au intrat și au văzut acele imagini, au zis, știți, nu cred că ați auzit de așa ceva, dar soțul meu este din Irak și este dintr-o etnie foarte specială și nu cred că ați auzit de așa ceva, Yazidis. Zic, cum să n-aud când am atâția și atâția prieteni Yazidis? Am fost tare uimit și mă bucur că Dumnezeu m-a adus în legătură cu această familie care chiar este una specială. Amândoi sunt medici, amândoi au dublă specializare. Și pur și simplu, din cauza războiului, au ajuns la noi. Doamna știe 6 limbi. Este din Georgia și știe și armeană, și georgiană, și rusă, și ucraineană, și franceză, și engleză. Și eu cred că nimic nu este întâmplător. Ca toate aceste lucruri să convergă spre ceva comun. Vorbim puțin mai târziu despre acest comun. Dumnezeu vede actele de bunătate. Și am un proverb din Scriptură care îmi place foarte, foarte mult. Cine seamănă mult, mult va secera. Cine seamănă puțin, puțin va secera. Mi-ar plăcea atât de mult ca fiecare dintre noi să ne găsim un loc în care să semănăm. Fiecare după darurile noastre, fiecare în zona în care Dumnezeu ne așează. Și să ne bucurăm atât de mult de roadele Lui. Ultimul lucru despre care aș vrea să vorbesc în această predică este Dumnezeu vede și îi pasă. Cred că este cel mai important lucru pe care îl avem la Dumnezeul nostru, pentru că ar fi putut să vadă și să treacă pur și simplu pe lângă ce se întâmplă. Ar fi putut, că așa sunt zeitățile altor popoare, dar Dumnezeul nostru este diferit. Dumnezeului nostru îi pasă de noi pentru că ne iubește. Și nu ne iubește pentru ceva, ci pentru că pur și simplu ne iubește și dorește să aibă o relație puternică cu noi, așa cum un soț are o relație cu soția lui. În tot Vechiul Testament se vorbește despre această relație și Dumnezeu este atât de gelos când vede că noi vrem să fentăm, să fugim de El. Nu este acesta Dumnezeul nostru, Cel care este stăpân, care vrea să ne pedepsească? Probabil că de asta fug mulți oameni, mulți tineri din calea lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un tată. Dumnezeul nostru ne iubește. Gândiți-vă atunci când vin copiii pe la dumneavoastră, v-ar plăcea să se poarte așa cum ne purtăm noi cu Dumnezeu? Cred că relația de familie este dată tocmai ca să învățăm despre această relație a Lui cu noi. Ne-au fost băgate în cap tot felul de prostii despre Dumnezeul nostru. Și unii sunt atât de speriați de Dumnezeu, nici nu vor să audă, alții zic, nici nu există. Îl dezmoștenesc pe tată. Alții cred că ar trebui să facă ceva când vin acasă, pur și simplu să spele vase, să înceapă să văruiască, nu? Faptele. Iar tata zice, vreau să vii să vorbim, mi-a fost atât de dor de tine, lasă beciul acum, vreau să ne vedem. Lui Dumnezeu îi pasă de sufletul nostru, lui Dumnezeu îi pasă de iubirea noastră, de comunicarea noastră, dar și de încercările noastre. Și vreau să vă spun celor care poate sunteți refugiați și căutați un drum, Dumnezeu vede și îi pasă. Am fost foarte impresionat. Am încercat în această dimineață să rememorez câteva dintre lucrurile care m-au impactat foarte mult acum 7 ani, când am început lucrarea pentru refugiați în Grecia, și mi-am adus aminte de un tânăr pe care l-am resuscitat. Era necat. Erau bărcile acelea, știți, care veneau din Turcia, care erau de 30 de persoane, dar uneori intrau 60, 90, chiar și 100 de persoane. O mare parte cădeau până ajungeau la noi, din cauza valurilor sau pentru că pur și simplu cei din mijloc nu mai aveau loc și îi împingeau pe cei din lateral. Se mai duceau anumite bărci să culeagă cadavrele de prin apă. L-au adus și pe omul acesta, ne-am dat seama că trăiește încă și după resuscitare, mi-aduc aminte că a venit la mine și a pus capul în pieptul meu și m-a ținut și spunea I love you, I love you, I love you, multe minute așa în șir. Au fost și ucenicii într-o astfel de situație, pe o barcă, pe mare, și vreau să citim din Marcu la capitolul 4, în aceeași zi, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea. Și el, Iisus, dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat. A certat vântul și a zis, mării, taci fără gură, vântul a stat, s-a făcut niște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Mântuitorul nostru a fost foarte deranjat de acel strigăt de disperare și mai ales acuzator. Nu-ți pasă. Cred că este ceva foarte grav pentru Dumnezeul nostru să audă aceste cuvinte din partea unei creaturi. Nu-ți pasă de mine? Uite cum sunt, uite unde am ajuns. Ba tocmai că îmi pasă foarte mult, de asta am și venit din ceruri. Nu-ți imaginezi cum trăiam și ce frumos era. Dar văzându-te, n-am vrut să mai trăiesc acolo. Pentru că am venit să fiu cu tine în durerea ta. Sunt foarte obosit, pentru că Iisus era uman, da? Și era și lui foame și sete și pe el îl plezneau valurile. Dar era foarte obosit, pentru că Iisus muncea din greu. Dar mai era un lucru. El putea să doarmă în acea furtună și pentru că sufletul lui era întotdeauna pregătit și liniștit. Iisus putea muri oricând, pentru că el era în brațele lui Dumnezeu. Nu-ți pasă că pierim? De ce ți-e frică de moarte? De ce ți-e frică de pieire? Atâta vreme cât ești într-o misiune, cât ești în barca aceasta care are o direcție, să mergem în partea cealaltă, Dumnezeu va avea grijă de tine. Nu sări din barcă. Este foarte important să rămâi cu echipa, cu echipajul, să rămâi cu familia ta. Când vin încercările, când vin valurile, nu te separa, nu te izola. Tot împreună se rezolvă lucrurile. Iar Dumnezeu este foarte atent și El vede și îi pasă. Tu-L vezi pe El? Dumnezeu a fost atât de înțelept încât s-a făcut nevăzut pentru noi, oamenii păcătoși. În primul rând, pentru că am fi murit de slava Lui și, în al doilea rând, pentru că vrea să ne câștige inima, nu ochii. Dumnezeu vrea să credem în El. Și această credință este singurul lucru care ne poate aduce într-o relație profundă cu El. Ce a trebuit să descoperim, Dumnezeu ne-a lăsat să descoperim. Dumnezeu nu se bagă în știință. Da, ne dă câte un hint. Dumnezeu ne lasă să facem descoperiri. Noi nu prea inventăm lucruri. Și ne lasă la nivelul nostru. Nu ne explică în înțelepciunea Lui cum stau lucrurile cu adevărat. De aceea și Biblia, ați văzut că la capitolul știință nu excelează. Da, cu cămările, zăpezii, ale grindine, știți, toate acele. Așa credeau oamenii de atunci și Dumnezeu n-a zis, nu e adevărat, ci ne-a lăsat să descoperim pas cu pas. N-ar trebui să fim supărați când găsim în Biblie lucruri învechite, pentru că sunt lucruri vechi, într-adevăr. Dar pe Dumnezeu altceva l-a interesat. L-a interesat aria aceea care este dincolo de ceea ce noi putem vedea, putem pipăi, putem mirosi, putem calcula, ce este dincolo. Iar dincolo e ceva atât de frumos încât Dumnezeu ne-a trimis revelația, ne-a trimis profețiile, ni l-a trimis pe Iisus Hristos ca să vedem cum este dincolo. Dumnezeu vede și îi pasă de fiecare dintre noi. Aș vrea să avem încredere în acest Dumnezeu și oriunde ne-am găsit, în orice etapă a vieții, în orice direcție, să-L putem găsi pe El, să putem găsi veșnicia și să putem să arătăm și celor din jurul nostru, în special refugiaților care nu-L cunosc pe El, pe Cel care este calea singura, adevărul singurul și viața singura care merită. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Nu știm ce va urma. Poate și țara noastră va fi cuprinsă de anumite tensiuni. Nu știm. Dar știm un lucru. Dumnezeu vede. Și lui Dumnezeu îi pasă. Și pentru cei care au dragoste, lucrul care este singura unitate de măsură la Dumnezeu, pentru aceștia va începe veșnicia. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi și să ne facă unelte ale dragostei sale și ale mesajului său în lume. Amin.